Wahyu pasal 8.
Geus kitu malaikat anu kalima niup sangkakalana. Tuluy aya hiji bentang anu ragrag ti langit ninggang ka bumi. Eta bentang diserenan sosi hiji guha anu jero pangancikan roh-roh jahat. Barang lawang eta guha dibuka, peledug wijil haseup pohara kandelna. Kawas haseup tina pameuleuman gede anu moekan panon poe. Ti jero eta haseup merul simeut matih lir kalajengking ambreg ka bumi. Eta simeut-simeut teh geus dibere parentah teu meunang ngaruksak bangsa jujukutan, tatangkalan atawa tutuwuhan liana. Tapi ngan pikeun nagalaksa ka manusa wungkul anu dina tarangna henteu mara kecap Allah. Sanajan kitu, eta jelema-jelema teh henteu meunang nepi ka dipaehan. Cukup ku disiksa, dibere ka nyeri, kawas diseureut ku kalajengking. Lilana 5 bulan. Di sajero 5 bulan teh, jelema-jelema teh nareangan jalan bikin paeh, tapi teu nimu. Paeh di teangan, tapi paehna nyingkir. Simut-simut tea, banguna siga kuda benang ngararahaban kudang dadan perang. Kuluna siga make makuta emas. Beungeutna siga beungeut jelema, jeung baru ukan siga buuk awewe. Huntuna siga huntu singa. Dadana siga nu make baju besi. Sora jangjangna ngeguruh lir sada kareta perang anu ditarik ku kuda loba. Buntutna siga buntut kalajengking jeung beurahan deui. Nya pikeun nyiksa jelema-jelema tea lilana 5 bulan jeung aya rajana anu ngatur nyaeta malaikat guha tea ngaranna dina basa Ibrani Abaddon ari dina basa Yunani Apollyon. Artina tukang ngamusnakeun.
Liwat balai nu ieu aya dua rupa keneh balai.
Malaikat nu kagenep niup sangkakalana ti opat juru mesbah emas dipaineun Allah tea bijil parentah ka malaikat anu ieu niup sangkakala.
Bebaskeun opat malaikat anu ditahan di sisi walungan ti efat.
Tuluy malaikat nu opat teh dilepaskeun. Eta opat malaikat ditahan di dinya teh diancokeun kana hiji wanci anu geus dipasti jamna, poena, bulana jeung tauna pikeun maehan sapertilu umat manusia. Di dinya simkuring ningal aya wadia balad gede kacida. Bilanganana kadenge aya 20 juta urang. Kabeh tarumpa kuda, di baraju kere, warnana beureum eceuy, biru langit, jeung koneng walirang. Ari kudana huluna siga hulu singa, dina bangusna, bijilan seuneu, haseup jeung walirang. Ieu tilu rupa balai anu kaluar tina bangus-bangus kuda teh, nyaeta seuneu, haseup jeung walirang. Ngabalaikeun ka manusa nepi ka saperti umat manusa parae. Kasaktian eta kuda memang dina bangusna jeung dina buntut-buntutna anu banguna jiga orai haruluan sarua ngaruksakna. Manusa anu sakarina anu teu parae ku eta bahla tetep henteu eih-eih tina kalakuan maksiatna. Angger wae nyararembah ka berhala anu dijieuna tina emas, tina perak, tina parunggu, tina batu, jeung tina kai. Nya jijieunan maranehna keneh. Arca anu teu nenjo teu ngadenge, jeung teu leumpang.
Angger bae maranehna resep maehan, resep sihir, resep rucah, sarta resep pulang paling.